ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ፖሊሲ ኢሚግሬሽን ንክምሓይሽ ምእኩል ዝበልዎ እማም ኣቕሪቦም እዮም። ብሕድፊ ኣስታት 2 ሚልዮን ስደተኛ ቆልዑ ናብ ዝመፁለን ሃገራት ንኸይጥረዙ ብኸመይ ክንከላኸለሎም ንኽእል ኣብ ዝበል ሕቶ ኣብ ቤት ምኽሪ ኣሜሪካ ምክፍፋል ኣስዒቡ እዩ። ሓሙሽተ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ኣብ ሃገራዊ መደረ ፕረዚደንት ትራምፕ ተመርኪዞም ዝሃብዎ ትንታነታት ዝሓለፈ ረቡዕ ከም ዘቕረብናልኩም ይዝከር። ሎሚ ክንቅፅለሉ ኢና። ጠበቃታት ሕጊ ኣቶ ተመስገን ተካን ኣቶ ክፍሎም መለስን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ከባቢኣን፣ ጠበቃ ሕጊ ኣቶ ዮሃንስ ዓንደ ካብ ቶልሳ ኦክላሃማ እዩ። ካልኦት ክኢላ ወፍሪ ንግዲ ኣቶ ኖህ ዓንደ ካብ ቻርሎት ኖርዝ ካሮላይና ክኸውን ከሎ፣ ኣቶ በረስ እዩ ማብርሃ ድማ ክኢላ መስርሕ ምክፋልን ምምላስን ግብሪ ኣሜሪካ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ እዩ። ምስ ሓሙሽትኦም ዝተገብረ መደብ ክቕፅል እዩ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካብቲ ዘቋረፆ ክቕፅል እዩ።
ናብ ዮሃንስ ዓንደ ቶልሳ ኦክላሃማ፣ እቲ ክፍራሕ ዘይብሉ ከም ምክሪ ትህብዎ እዞም ዓማዊልኩም ኣብኡ ተተተኩር ደስ ምበለኒ።
ታንኪ ተወልደ። ብሓፈሽ ይኹን እቲ ፍርሒ ሶላ ኣይፈሪሕ እንተልካስ ብኩሉ ኩሉ የረክበልከማት ግን ቀደም ወላ በዓልካ ትብሎ ነበርካ ብዙሕ ሕጊ ኣብዴት ኣይኮነን። ሎሚ ግን ኤቭሪ ደይ መዓልታዊ ሓድሽ ሕጊ ስለደወፅ ጠበቃ እንተተኣጊሮም ክጠቕሞም ይኽእል ማለት። ብሓፈሽኡ ግን ብፍላይ ኣነ በዚ በዓል ቴክሳስ እንደ ዘለኹ መብዝሕትኡስ ስፓኒሽ ድማ ሂስፓኒክ ስፒኪን ማለት እዩ። እዚ እቲ ዘረባ ዝነበረ እቲ ቀንዲ ዘሎ ኩሉ ንዖም ይፀሊ ማለት እዩ። ስፐሲፊካሊ ኤምኤስ 13 ኣምፂኡ ሲ ናይ ሳልቫዶሪያን ኣሜሪካን ጋንግ ስትሪት ዝዛረብ ነይሩ ማለት እዩ። ሕጂ ናይ ዝኾነ ሃገር ጋንግ ዘይብሉ ኣሎ ኢሉ ኣይሓስብን። ግን እቲ ዝብሎ ዝነበረት ነቶም ቀንዲ ደቂ ላቲን ኣሜሪካ ተወላደ እዩ ዝትንክ ማለት መብዝሕቱ ከዓ ኣብ ዘለኹ ኣነ ማለት ምስሎን ዘሎ ማለት እዩ። ሕጂ ቀደም ኣብዚ ከባቢና ፖሊስ እንተ ጠጠቢሉካ ካቸን ድረሊስ ዝበሃል ሕጊ ገይሩ ማለት እዩ። በቲ ጠጠው ዘበለካ ገበን ትኬት በካ ናብ ቤት ፍርድ ትኸይድ ማለት እዩ። ሎሚ ግን ፖሊስ ጠጠቢሉካ እንተ ወረቀት ደይብልካ ኮይኑ ኣይሰደካ ናብ ኣይስ ዝበካ ኣይስ ከዓ ናይ ሆምላንድ ሴኪሪቲ ፖሊሲ እዮም ማለት እዩ። እዛ ወረቀት ደይብሉ ኮይኑ ናብ ዲፖርቴሽን እዮም ዝሰድዎ ማለት እዩ። ቀልጢፎም እቲ ሕጊ ብሓፈሽ ይቃየስ ዘሎ ብጣዕሚ ኩሉ ሰብ ዝፈርሕ ወላ ኣብቲ ሓዊት ኩሉ ዝፀንሐ እውን ወላ ናይ ሎተሪ ድዩ ናይ ቸይን ማይግሬሽን ዘሎ ሓደ እቲ ብፈርስቲ ጥራይ ዘይኮነ ትራምፕ ዝገብሮ ዘሎ ሳብስተንሽት ዝኾነ ኤቪደንስ የብሉ ወላ ሓደ ነቲ ዝብሎ ዘሎ ዝድግፍ ሰ ኣይኮነን። ኣነ ናይ ሎተሪሲ ክልተ ግዜ እቲ ሎተሪ ምስ መፃካ እቲ ፕሮሰስ ኣሎ ማለት እዩ። መጀመርታ መፃካ ካካልይት ኣደይመፅያትካስ ኣይትመፀን ኢኸ። ሕጂ ግን እዚ ኩሉ ሲስተም ስለደይነበረ እዩ ክንዓፀኦ ንደል ዘናዞ ዘሎ እቲ ካልኣይ እቲ ቸይን ማይግሬሽን ዎ ዘሎ ሰብ ሓደ ኣሜሪካዊ ነባሓጉ ነኩኡ ንሓትንኡ ነምኡ ንወዲ ሓጉ ከምኡ ዝበሃል ሕጊ የለን ወላ ሓንቲ እቲ ክፍሉ ዝብሎ ዝነበረሲ መስረጃ ኣምፂ ይኮን ዝዛብ ነሩ ብሓፈሽ እዩ ደስ ብሎ ይዛብ ነይሩ ማለት እዩ።
ሕጂ ሓንቲ ዘለኹዋ ሓንቲ ክትበርህ ዘለኹዋ ሰማዕቲ ዝያዳ ብዙሓት ስለዝትንከፉ ዛ ክልተ እዚኣሲ ኩልካትኩም እቶም ጠበቃታት ክትምልስዋ ትኽእሉ ብንፁር ሕጂ ኣብ ቤት ፍርዲ ኣብ ጉዳይ ቤት ፍርዲ ዘለዉ ማለት እዩ። ምናልባት ሕጋውነት መንበሪ ዘይተቀበሉ ግን ጉዳዮም ኣብ ቤት ፍርዲ ዘሎ ሰባት ምዝ ናይ ውሽጢ ሃገር ፀጥታ ወይ ፖሊስ ከመይ ክጥንቀቁ ኣለዎም? ምናልባት ወረቀት ዘይብሎም ከም ዝበልካ ምስፓኒሽ ሓደ ጉዳይ ኮይኑ እቶም ክሰርሑ ፍቓድ ዘለዎም ወረቀቶም ጉዳዮም ኣብ ቤት ፍርዲ ዘሎ ኸ እንታይ ኣጋጥሞም ይኽእል? ተመስገን
ፅቡቅ እታ ቅድም ምስታ ናይ ፍርሒ ዝበልካያ ነገር ምስ ተሓሳሲረ ክመልሳ እዚኣ ካብ ብዙሓት ሓደሽቲ መፃእቲ ናብዚ ዓዲ መሰረት ዘይብሉ ፍርሒ እውን ዘለዎም ብዙሓት እዮም። ካብ ካናዳ ምካድ እውን ዝበፅሑ ሰባት ኣለዉ። ግን ሓደ ንፁር ክኸውን ዘሎ ኣሜሪካ ስቲል ናይ ሕጊ ዓዲ እዩ። ናይ ኢሚግሬሽን ሕጊ ብሕጊ ብዝርዝር ብዝኾነ ነገ ወፂኡ እንታይ መሰል ከም ዘለካ ከም ዘይብልካን ብግልፂ ዘቕምጡ ይኸውን ቅድሚት እውን ሎሚ እውን ከምኡ እዩ ዘሎ። ሓደ ሓደ ፍርሒ መሰረት ዘይብሉ እዩ። ንኣብነት ኣብ ቤት ፍርዲ ዘለዉ ሰባት ዝብልካ እዮም ኣብዛ ዓዲ ናይ ምንባር ናይ ምስራሕ ሙሉእ መሰል ኣለዎም። ስለዚ ዝኾነ ዓይነት ንኣብነት ወረቐት ዘይብሎም ናብዛ ዓዲ እግሮም ይኹን ገለ ዝኣተው ወረቐት ዘይብሎም ብዛዕባ ኣቶም ክንዛረብ እንተለና ኣብ ቤት ፍርዲ ኣብ ከይዲ ዘለውን ፍልለ የለዎም። እዚኣቶም ብሕጊ ብሕጋዊ መንገዲ ዝነብሩ ዘለዉ ሰባት እዮም። ስለዚ ሓደ ሕጊ ብዝወፀ ወይ ፕረዚደንት ትራምፕ ዝተዛረቦ ነገር እንተልዩ ኩሉ ግዜ ክሰጉ የብሎምን እየ ዝብል ኣነ። ስለዚ ብገብርዎ ጥንቃቐ ናይ ኣብ ከይዲ ዘለዉ ሰባት ካብ ዓዲ ክወፁ ይኽእሉን ተወፂኦም ክምለሶ ይኽእሉን ካልኣይ ኩሉ ግዜ ወረቐት ካሒዝካ ምርካብ እዩ። ኣብ ከይዲ ከም ዘለካ ብሕጋዊ መንገዲ ብዛ ዓዲ ከም ትነብር ዘለካ ዘርድእ ወረቐት መሓዝ እዩ። ካልኦት ናይ ኣብ ከይዲ ዘለዉ ነገራት ኩሉ ግዜ ሕጊ እንትወፅእ እንተሎ ንድሕሪት ተመሊሱ ብሕገ መንግስቲ ደረጃ እንተርእናዮ ሓደ ሕጊ እንትወፅእ እንተሎ ንድሕሪት ተመሊሱ ንዝነበረ ኩነታት ዝግልብጥ ዓይነት ሕጊ ክወፅ ይኽእል ንቅድሚት ዘሎ ይኸው ክወፅ ስለዝኽእል ስለዚ ቅድሚ ሕዚ መሰል ዝተዋወሰ ብሓዱሽ ሕጊ መሰረት ዝነበሮ መሰል ክስነ ይኽእልን ብርግፅ ንቅድሚት ንኣብነት ሎሚ ዘሎ ሰብ ንቅድሚት ኣቦነ ድሓን ምምፃእ ኣይትኽእልን ዳር ተባሂሉ ኣፍኮርስ ክትንክፎ እዩ ግን ቅድሚ ሕዚ ብዲቪ ሎተሪ መፅ እንተነይሩ ንዑ ዝትንክፎ ሕጊ ክወፅ ይኽእልን ምክንያቱም ብሕገ መንግስቲ ሓደ ሕጊ ንድሕሪት ተመሊሱ ዝነበረ መሰል ክትንክፈ ይኽእልን ስለዚ እቲ ገሊኡ ፍርሕታት መሰረት ዘይብሉ እዩ ኢለ የ ዝግምትዎት
መብርያ ስለዚ ትፈርሑ ዘይብሎም ከዓ እቶም ብሕጊ ዝነብሩ ብፍላይ ወረቀቶም ጉዳዮም ከይዞም ኣብ ቤት ፍርዲ ዘሎ ግን ብሕጋዊ እዮም ዝነብሩ ዘለዉ ስለዚ እዚኣቶም ዘየድሊ ፍርሒ ክሓድሮም የብሉን ዝብል ምክሪ ክፍም ፀኒሐ ሞ ናብ ኣቶ ክፍሎም መለስ ንሳ ከም ጠበካ ካብ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ ሕጂ እቲ ኣብ ስደተኛታት ዘሎ ፍርሒ ከምቲ ክጥቀስ ዝፀንሐ ክኸውን ይኽእል ግን ትክፈርሕዎ ዘይብሎም ብፍላይ እቶም ብሕጊ ዝነብሩ ግን ሙሉእ ሙሉእ ከዓ ፖለቲካዊ ዕቁባ ይኹን ካልእ ዓይነት ዕቁባ ዘይረኸቡ ዝምልከት እንታይ ምክሪ መሃብካ እዮም
ዝኾነ እታ ተፍርሕ ኣብዚ ዓዲኺ ዝኾነ ሰብ ብኣካል ኣብዝ ሃልዩ ግን እንታይ እዩ ኣንዳክመንትድ ወይ ዝኾነ ዓይነት ስታተስ ዘይብሉ ሰብ ወይ ዕቁባይ ሓተተ ወይ ፐንዲንግ ዝኾነ ኣሳይለም ኬይ ዝኾነ ዓይነት ዘይብሉ እዩ እምበር እንድሕር ዕቁባይ ሓቲቱ እሞ እቲ ወረቐት ኣብ ኢዱ ኣይኣተወን ግን ወይ ንፍርዲ ወይ ድማ ኢሚግሬሽን ኢንተርቪው ክፅውዖ ዝፅበ እንድሕር ኮይኑ ዋላ ሓንቲ ዘፍርሕ ወይ ዘሰክፍ ነገር የብሉን እቲ ዘሰክፍ እንታይ እዩ ከምዝበልኮ ኣንዳክመንድ መሊቁ ብቦርደር የኣትዩ ዋላ ንመገሻ ኢሉ ቢዋን ቢቱ ዝበሃል ካብ ዝኾነ ዓዲ መፅኡ እሞት ቪዝኡ መዓልቲ ኣኺሉ ኤክስፓየር ገይሩ ኦቨርስተይ ዝበሃል እንድሕር ከምኡ ዓይነት ነገር ፈፂሙ እታቶም ክስከፍሎም ምክንያቱ ኣንዳክመንትድ እዩ ዝኾን ማለት እዩ ኣብ ከምኡ ዓይነት ታሽሙ እንድሕር ኣሎ ወይ ዕቁባ ካሓትሎም ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ምክንያቱ ድሕሪ ሓደ ዓመት ዕቁባ ንምሕታት እውን ገደብ ስለ ዘለዎ ከሰክፍ ክእል ወይ ክግደስ ኣለዎም ክፍርሕ ኣለዎ ማለት እዩ ካልእ ግን ኣብ ኢሚግሬሽን እንድሕር ኣፕሊኬሽን እትዩ ኮይኑ ኣብ ፍርዲ ቤት ዝፅበ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ዋላ ሓንቲ ዘፍርሕ ነገር የብሉ
እዚ ምናልባት ሕዲ ኳ ሕሰብ ኣቢል ዓንቲ ወይ ተመስገን ትንክፍ ኣቢልዎ ነይሩ ኣሜሪካ ገዲፍካ ጉዳይካ ኣብ ቤት ፍርዲ ከሎ ኣሜሪካ ሓዲፍካ ናብ ካናዳ ምስጋድ እውን ኣሎ ምናልባት ኣደኖ ብከመይ ከም ንቅርቦ ግን መን ኣለዎ ርእቶ ኣለ መን ኣለዎ ርእቶ እንታይ ትማዓኩም ንስካትኩም ከም ጠበቃታት ሰባት ጉዳዮም ደዋ ኣቢሎም ንካናዳ ክኸዱ ከለዉ
ሓደ እቲ ጉዳይካ ከይዓፀኻ እዮ ዋላ ካናዳ እውን ሓደ ዝኾነ ዓይነት መደምድምታ ከይግበርካሉ ኣብዛ ዓዲ ንሳቶም እውን ሕራያ ይብሉኻን እዮም ኣብዛ ዓዲ እንቢ ምስ በሉካ ጥራእዮም ካናዳ ክቕበሉካ ዝኽእሉ ማለት እዩ ካልኣይ ከዓ ካናዳ እውን ክቕበሉካ ከይቅበሉካ እውን ኣይትፈልጥን ኢኻ ሕጂ ሲ ኣብዚ ፐንዲንግ ከሎ ራሕርሕካዮ ምኻድ ጌጋ እዩ ኣብ መፈፀምቱ ክተብፅሖ ኣለካ
እስከ ሓፃር ተመስገን እሳ እውን ስለተንከልካ መጀመርያ
እወ ኣነ ናተይ ስጋት እንታይ እዩ እቲ ክፍሎም ዝበሎ ከም ዘሎ ኮይኑ እቲ ዝበዝሕ ስደተኛ ብንፁር ዝኾነ መረዳእታ ሒዙ እዩ ክውስን ዘለዎ ስለዚ እንታይ እዩ ከምዚ ዓይነት ፕረዚደንት መፅኦ ኣሎሞ ናይ ስደተኛታት ከምዚ ክገብር እዩ ዝብል ስቅ ኢልካ መሰረት ዘይብሉ ዘረባታት እዩ ዝረብ እዩ ኣብቲ ኮሚኒቲ ንሱ ክተርፈ ኣለዎ ማለት ግልፂ እንታይ ክግበርን ከይግበርን ዝሕሰብ ዘሎ ቅድሚ ሕዚ ዝተገብረ ነገር የለን ንቅድሚት ድማ ክግበር ዝከኣል ዝተባሃለ ቅድም ዝተንከፍናየን ናይ ቢቪን ናይ ቤተሰብ ጉዳያትን ሊሚት ክግበር እዩ ዝብል ዘሎ እምበር ክንጉሑፈኩም ኢና ክንጥርዘኩም ኢና ዝብል ኢልካ ብዝፈቐደ ዝግበር ነገር የለን ሎሚ እውን ኣሜሪካ ናይ ሕጊ ዓዲ እዩ ስለዚ ኢልካ ብዘይ መረዳእታ ንሕጊ በዓል ሙያ እንተይማኸርካ ክውስሉ የብሎምን እየ ዝብላኣነ
ራይ ዮሃንስ ዓንደ ኣብ ደቡባዊ ክፋል ኢካ ዘለካ ብኡኳ ካናዳ የላን ግን ምናልባት ወይ ትውስኮ ተለካ ተዘይኮነ ብበርሃን ዓፁ
ወል ኣነስ ምስቶም ብፆተይ ዝበሎ ይሰማዕ ግን ከምቲ ክብሎ ፀንሑ ሓደ እቲ ዘሎ ምምሕዳር ካብቲ ናይ ቀደም ፍሉይ ምዃኑ ሰብኣዊት ክኾንሎዎም ክፈልጡሎዎም ግን ልዕሊ ኩሉ ግን ከምቲ ኣንተ ወይ ዝበልክዎ ናይ ሕጊ ምሁር ከይየማኸሩ ወይ ድማ ከይትዛርብ በቲ ዝበሃል ቤላቤሎሲክ ዳሃሉ ይብሎም እዚ ኩሉ ንብሎ ዘለና ትራምፕ ዝበሎ እምበር ኣብ ሕጊ ዘሎ ኣይኮነን ስለዚ ሳብ እቲ ግብራውነት ዝለብስ ሰብ ክርበሽ ከም ዘይብሉ ፍላጎፈቱ ተንኪ
ወላቲ ኣብ ሕጊ ዘሎ እውን ብፅቡቅ ምርድኡ ኣገዳሲ እውን ክብሉ ፀኒሖም እሞ ብኣቶ በርሀ ስዩም ኣብርሃ ክንዓፁ ዋና ቢኣይቢሲ ታክስ በዚ ናይ ሞያ ምክፋል ቀረፂ የምፅአካ እሞ ሓፈሻ ሓደ እንታይ ኣሎ ተስፋ ትህቦ ንኣብነት ኣነ ክልተ ቆልዑ ኣለዋኒ ስለዚ ድሓን ደሞዘይ ከይፈለጥካ ግን ክንደይረክብ ክኸውን
ኣብ ታክስ ተወልደ ብዙሕ ተፋላለዩ ነገራት ኣብ ግምት ኣቲኻ ኢኻ ኣብቲ ቁፅሪ ትበፅሕ እንደይ ማያ ትረክብ እንደይ ቆልዑ ኣለውካ ሎም ዓመት ልካ ከምቲ ዝፀንሐ ኣሰራርሓ ኢና ንሰርሕ። እዚ ሓድሽ ናይ ታክስ ቁነታን ናይ ስራሕ ህግን ካብ ዝመፅእ ዓመት እዩ ዝጅምር ማለት 2018 ሒዝናዮ ዘለና ዓመት 2019 ይስራሕ ማለት እዩ እቲ ታክስ። ሶ ሎሚ ዘበን ካብ ናይ ዓሚ ብዙሕ ተፈለየ ነገር የብሉን። መፅእ ዓመት ግን ፍልይ ይብል እዩ ብቆልዑ ቻይልድ ታክስ ክሬዲት ዝበሃል ኣሎ እሱ እውን ኢንካምካ ይውስኖ እዩ 9400 ቅርሺ ናይ ታክስ ነሳ ክግበረልካ ክእል እዩ ብሓደ ቆልዓ 17 ዓመት ዘመለ ቆልዓ ማለት እዩ። ካሊእ ግን እቲ ስታንዳርድ ዲዳክሽን ዋላ ዕፅፍ ይኹን እምበር ሞርጌጅ ዘለዎም ኣይተማይዝ ክገብሩ ዝኽእሉ ወጪታቶም ክፅብፅቡ ዝኽእሉ ሰባት ስቲል ኣይተማይዝ ዲዳክሽን መንገዲ ክኸዱሉ ይኽእሉ እዮም። ኩሉ ግን ከም መሴጅ ከም መልእኽቲ ናይ ሪሲታት ናይ ወጪ ሰነዳት ሒዝካ ምፅናሕ ዝበለፀ ጥቕሚ ኣለዎ ኩሉ ሻ ዝወገና ኩሉ መስለኒ
ኣኒልና። ኣቶ በርሀ ስዩም ኣብርሃ ክኢላ ምኽፋል ቀረፅ ካርድ ዋሽንግተን ዲሲ ጠበቃታት ተመስገን ተካን ክፍሎም መለስን ካብ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ፣ ዮሃንስ ዓንደ ካብ ቶልሳ ደቡባዊ ኣሜሪካ እዩ፣ ኖህ ዓንደ ካብ ሻርለት ክኢላ ወፍሪ ንግዲ የቀኒለይ ንግዜኹምን ሰማዕትና ከዓ እዚ ኣገዳሲ ሓበሬታ መሃብኩም ክፋልኩም
ይቀኒልና
ይቀኒልና